Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Esta mañana está previsto que pase a disposición judicial o home detido tras la caída o baleiro da súa parella dende o cuarto andar da súa vivenda. Muller de 35 anos e nacionalidade colombiana como home permanece ingresada en estado grave no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras ser evacuada en helicóptero medicalizado. Segundo testemunhas, a muller foi atopada parcialmente espida con evidentes sinais de debilidade e din que xa presentaba restos de sangue seca antes de precipitarse. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do suceso. Tratan de determinar se foi unha caída accidental, unha tentativa de suicidio ou un acto deliberado de violencia. Pero aínda que non está confirmado oficialmente, o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, xa apunta que estaríamos ante outro caso de violencia machista. Confirmou que a muller personarase a mañá do suceso no cuartel da Garda Civil para solicitar información sobre o proceso de divorcio, aínda que non puxo ningunha denuncia. Os seus veciños amosaban nas últimas horas a súa solidaridade coa víctima. O alcalde do Barco, Alfredo García, instaba aos seus veciños a non calar se sospeitan ou saben de casos de maltrato.
O normal é que digamos, eu non quero meterme en líos. Pois hai que meterse en líos. Hai que meterse en líos. Porque podemos salvar a esta muller da agresión que sufriu ontem? O mellor sí, o mellor non. Porque ao final depende da propia muller, que ao final é ela que ten que poñer a denuncia. Pero si axudamos un pouco, si lle damos un pequeno empurrón, o mellor conseguimos que salga adiante a situación.
A parella ten un fillo de 5 anos, a AMPA do colexio no que estuda vai iniciar unha campaña de recollida de prendas e artigos básicos que necesita tamén os servizos sociais do concello. Activaron o protocolo e as actuacións pertinentes para a protección do menor. E prisión provisional comunicada sen fianza para o home de 45 anos detido este martes en Vigo despois de ameazar a súa exparella e de prender lumen a casa da muller en Tomiño. Segundo confirmaron fontes policiais, o home está investigado por un delito de ameazas no ámbito da violencia de xénero, un delito de incendio con perigo para as persoas e un delito de coaccións. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Este xoves temos máis nubes na metade norte con orballos pola mañá. No resto, os ceos estarán prácticamente despexados con nubes de tipo medio e alto que non impedirán o paso do sol. Os ventos sopran do norte-nordés moderado con refachos fortes nas rías baixas pola tarde. As máximas hoxe van dende os 19 graos de A Coruña e Ferrol ata os 25 de Ourense e Pontevedra. Arestora temos 7 graus en Lugo, 10 en Ourense, 12 Santiago e Ferrol, 13 en Pontevedra e 14 en Vigo. É un tren de media e longa distancia, non o metro. Deste xeito argumentou o presidente de Renfe a decisión de suprimir a partir do verán 3 paradas na autonomía de Castela e León dos trens que conectan Madrid con Galicia. Medida que, segundo Álvaro Fernández Heredia, dixo hoxe no Congreso, afectará apenas media dúcia de usuarios de media distancia en cada traxecto.
Yo creo que tenemos que entender que los servicios de larga distancia también atienden a regiones que son periféricas, regiones que tienen muy poca conectividad, que necesitan mejorar sus tiempos de viaje para tener alternativas que sean competitivas al avión, competitivas al coche, y lo que se ha hecho es un ajuste que sí que mejora esa alternativa sin perjudicar a ciudades intermedias, además ciudades que tienen una oferta sin duda mucho mejor que muchas otras ciudades.
A supresión desas 3 paradas do AVE en Segovia, Sanabria e Medina do Campo aplicarase a partir do 9 de xuño e reducirán uns minutos as conexións con Galicia. De seguido, contoche onde se gardan os exames das probas de acceso á universidade que terán lugar en menos de 2 semanas.
Unha actriz envía un chío co cancelo Me Too. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares latas no colector amarelo, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
O 28 de maio, Pazo da Cultura de Pontevedra acolle a 12ª edición dos Premios Martín Codas da Música, unha cita imprescindible para recoñecer e celebrar o talento musical galego en toda a súa diversidade. Se faz música en Galicia, estes son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
E non é a nosa intención poñer aos rapaces e rapazas máis nervosos, pero cando quedan menos de 2 semanas para que se celebren as probas de acceso á universidade, as que se calcula que se presentarán alrededor de 12.000 mozos e mozas na nosa comunidade, soubemos que Galicia segue a cola de España na nota media de selectividade, a quinta pola cola cunha nota preto do 7,6,87. E isto por que? Pois pola dureza da proba na nosa comunidade, porque se nos fixamos nunha proba estandarizada en todo o territorio, como é o informe PISA, Galicia sitúase no primeiro posto en ciencias, no 7º en lectura, en 8º en matemáticas. As probas renomeadas PAU vanse celebrar en Galicia do 3 ao 5 de xuño e os alumnos de seguro darían o que fose para saber as preguntas, pero o segredo está ben custodiado, como asegura Maite Flores, presidenta da Comisión Interuniversitaria de Galicia, que prepara estas probas.
Todo queda fotocopiado, se guarda en los búnkeres para que estén salvos ahí y no salen hasta el día anterior a los exámenes, que se trasladan pues, en coches blindados a todas las comisiones.
As probas mudan para potenciar o ámbito competencial en detrimento das respostas a base de memorización. E sen deixar as cuestións estudiantís, as familias galegas poderán formalizar a matrícula escolar dos seus fillos para o vindeiro curso 2025-26 a través do móvil, anunciaba o no Parlamento o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Xa este ano, en moi poucos días, vamos a presentar unha ferramenta informática que vai posibilitar que todas as familias poidan matricular aos seus fillos a través do móvil.
Remate, por favor.
É unha medida importantísima. Por qué? Porque vai posibilitar ter unha maior conciliación e vai posibilitar tamén que haya unha moita menor carga burocrática, sobre todo nos momentos de pico de matrícula nos centros.
E de seguir así, cada vez serán menos os que terán que usar o móvil para matricular os seus fillos. Galicia registra a segunda maior caída de nacementos en España no primeiro trimestre deste ano. A natalidade descendeu na nosa comunidade case un 5% ata marzo, fronte ao 0,5% da media nacional. Houbo algo máis de 3.100 nacementos. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Santiago.